Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag har jeg nærmest en kloning mellem Batman og Superman og Spiderman og alle de helte, du overhovedet kan forestille dig, i studiet. Så der er bare tilbage og glæder dig til en rigtig, rigtig spændende historie. God fornøjelse. Thomas Rathak, rigtig hjertelig velkommen.
Jo, tak.
Til podcasten. Vi sidder jo faktisk i dyreklinikken Artemis, som er ejet af vores fælles veninde Lise Rosing. Og vi har begge to en meget stor kærlighed til dyr.
Ja.
Du er rigtig glad for hunde, er det rigtigt?
Jo, jeg har en kæmpe svaghed for hunde.
Ja.
Jeg befinder mig simpelthen godt i en hundselskab. Når jeg sidder og kigger de der dybe brune øjne der, så kommer der noget ro over mig.
Ja.
Og jeg tror det er en lille form for eskapisme, fordi at det er en lille verden, man bevæger sig ind i. Man bevæger sig væk fra sin egen verden, til sin egen støjfyldte verden, og man kommer ind i hundens verden. Og der er bare en dejlig ro, og der er en harmoni, og der er en ubetinget kærlighed, loyalitet, og der er rene følelser. Og det er en rar verden at komme ind i. Så derfor kan jeg også godt lide at være sammen med en hund. Jeg sætter virkelig pris på at være sammen med en hund.
Ja. Jeg elsker også dyr. Jeg elsker alle dyr. Jeg er sådan en, der jeg er ikke så glad for vipse. Jeg er meget bange for vipse.
Okay.
Jeg vil hellere møde en løve end en vips.
Nå.
Fordi jeg synes, det er de farligste dyr i verden. Men ellers så...
Altså, det gør jo ikke rigtig noget, hvis man ikke gør dem noget, jo.
Men lige her på den her... Nu er det jo lidt efterår.
Ja.
Deres hus er gået i stykker. Deres dronning er død. Der er ikke mere mad. Jeg kan godt forstå, de er sure. Altså, jeg vil også være bitter. Jeg siger det bare.
Ja.
Så der er de sådan en lille smule mere nederen at være i selskab med. Men, ja. Men ellers er jeg også glad for dyr. Jeg har norske skovkatte, fordi man er jo kun en rigtig crazy cat lady, hvis man har to.
Det er nogle ordentlige krabater.
Det er jo som at have en lille hund, og man kan jo faktisk også træne dem.
Nu ligger der en lille hund under bordet. Han vejer 9 kilo. Hvad var den norske skovkat der?
Den vejer 7.
Okay.
Så det er sådan... Så det er en bamse, ikke?
Okay.
Ja, vi har en hund i studiet. Det er så hyggeligt.
Ja, det er Theo.
Ja, Theo. Ja. Theo er med. Så hvis det lige pludselig siger tik, 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 rundt,
præcis.
Så er det
lige, at han er Theo, der stepdanser.
Ja, så han lyder løvende i tur. Nej, men Thomas, der er jo meget mere til dig. Du er forfatter, og så... Jeg har prøvet lidt at kigge på din sådan tidslinje. Altså, gymnasiet, Livgarden. Og hvad skete der efter, du var i Livgarden?
Jamen, så søgte jeg ind i Jægerkorpset. Det var 1990, samme år, du blev verdensmester.
Der fik du lige droppet den. Det er jo godt.
Ja, det. Og jeg trænede som en gal op igennem mine teenageår, og var så i Livgarden i 5 år, som du siger, for jeg var 18 til jeg var 23, og så i 1990. Så kom jeg endelig på deres optagelseskursus, og så kom jeg ind i Jægerkorpset, og var der i 3 år kun, fordi at jeg var lidt desillusioneret, jeg var lidt skuffet over den verden, jeg kom ind i, som jeg havde nogle helt sindssyge høje forventninger til, og jeg troede, at jeg ville blive et andet og nyt menneske. Det blev jeg så ikke. Og så derfor stoppede jeg efter 3 år, og var ude fra 1993-94, så indtil 2001, hvor terrorangrebet i New York skete.
Mm.
Og så var jeg så derefter inde i 8 år i Jægerkorpset.
Jeg vil gerne lige spole tilbage. Hvad var det, der du synes, der ikke var, som du havde forventet?
Jamen, det, er jo, det hænger jo sammen med, at jeg som en ganske ung mand var rådvild og forvirret. Jeg havde sgu ikke nogen... Altså, jeg havde alt for mange spørgsmål summende i mit hoved, og alt for få svar. Og jeg kommer ud af en ret akademisk familie, eller ikke en ret akademisk familie. Min far var doktor i filosofi på Københavns Universitet, min store, hvor han var rigtig, rigtig dygtig i skolen, og blev senere en jurist. Og jeg var ham der ret sank i junior, som stod over hjørnet, og ikke rigtig vidste, hvilken næsebor han skulle pille sig i. Så jeg var forvirret, og jeg søgte nogle svar, og det fandt jeg så første gang, jeg læste en bog, skrevet af en tidligere jesuit, af Carsten Mørk. Og han skrev en bog, der hedder stadigvæk Sådan, og den omhandler hans meritter på et overlevelseskursus i USA i slutningen af 80'erne, tror jeg det var. Eller var det slutningen af 70'erne? Det kan jeg sgu ikke huske. Og den bog købte jeg, og den bog åbnede vinduet til en helt ny verden for mig. Jeg var dybt fascineret af den verden der, fordi det var en verden, jeg forstod.
Ja.
Det var en verden, jeg kunne identificere mig med. Det var en fysisk verden. Det var en verden, hvor man havde nogle klare, veldefinerede mål. Det var en verden, der var bygget på kammeratskab, og det var bare noget, der virkelig tiltalte mig. Så derfor så spolede jeg min bevidsthed ind mod den militære verden, og ultimativt i Jægerkorpset. Og så op igennem mine teenageår, så begyndte jeg virkelig at træne og bygge min krop op. Det kender du jo alt til.
Ja.
Og jeg var meget målrettet, og alt det, jeg foretog mig, var sådan set... I min underbevidsthed var det med det for øje at blive jægersoldat. Og så gik det jo så slag og slag op igennem teenageårene, ikke? Og jeg kom nemmere tættere og tættere på det mål, og jeg blev mere og mere målrettet mod at komme ind i jægerkorpset. Og så startede jeg der, som sagt, i 1990, den 4. marts på min fødselsdag, 23 års fødselsdag. Og så fulgte ellers de der 6 måneder bagefter, ikke? Hvor det jo gik enormt godt, fordi jeg var så vel forberedt.
Ja.
Det ved du alt om. Altså, jo mere forberedt du er, des bedre kan du håndtere konkurrencen.
Jeg har faktisk været på Fangerne på Fortet med Carsten Mørk. Han var på mit hold. Han var vores vismand.
Det er fandme længe siden.
Det er virkelig, virkelig længe siden. Men han fortalte jo også om nogle af de der ting. Det er jo fuldstændig absurde ting, man bliver udsat for. Bliver man ikke nogle gange irriteret og tænker, det her, det er jo bare en skod opgave. Det er jo bare for at gøre mig sur.
Jo, men når man ved det, så er det nemmere at håndtere. Altså, jeg vidste jo ikke noget personligt i det. De gjorde det bare for, at de passede deres arbejde. Ja. Instruktørerne, de skulle trykke de steder på mig, hvor de vidste, at det går mest ondt, ikke? Og det er jo deres job, så jeg følte aldrig den der, ej, det her det er meningsløst, fordi jeg vidste, at der var en mening med det.
Ja.
Og der var jeg var på mange områder ekstremt umoden, men på det område, der forstod jeg den verden.
Ja.
Men jeg havde jo nogle helt sindssyge forventninger til det at blive isolat, fordi jeg troede, jeg ville blive forvandlet med et trylleslag, ikke? Jeg troede, jeg ville blive en supermand, der kunne gå på vandet, ikke? Og alle problemer i verden kunne rasle ned over mig, at de ville prale af på mig som vand på en gås, hvilket selvfølgelig var dybt naivt, men jeg var jo også ung, og jeg var naiv. Og så da jeg kom ind i den verden, fandt jeg selvfølgelig ud af, at de mennesker, der op der, det er jo ganske almindelige danskere, som jeg selv var, der bare en periode af deres liv virkelig har investeret i at indfri deres mål.
Ja.
Og så var der en anden ting ved det, da jeg kom ind der i 1990. Der var det danske forsvar, var jo, jeg vil ikke sige lullet i søvn, men det var jo ikke en operativ kultur. Der var jo ikke nogen udsendelse, der var ikke nogen missioner. Jo, vi havde nogle FN-missioner, respekt for dem, men der var jo ikke nogen skarpe operationer, som vi oplevede op igennem 0'erne og 10'erne.
Nej.
Og det vil sige, at den kultur, der prægede jægerkorpset på det tidspunkt, var sådan en underlig, altså jeg plejer at kalde det lidt groft, en avanceret sportsklub.
Ja.
Folk løb under trænet, de trænede tri, de trænede terrænsport, de trænede femkamp, de trænede faldskærmsspring. Det var fint nok, og vi havde sammen nogle flotte, veltrænede kroppe, ikke? Men,
ja.
Men det kan jo ikke. Det var jo ikke den verden, jeg havde opsøgt.
Nej.
Det var ikke den verden, som jeg havde troet, det var. Jeg troede, at jeg skulle bruge mit håndværk, ikke?
Jo.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg er krigsliderlig overhovedet, men jeg ville jo gerne udsendes. Jeg ville jo gerne i krig og bevise at overfor mig selv, at jeg kunne mit håndværk. Og det skuer altid nogens ører, når jeg siger det her. Men det har jo intet at gøre, at jeg er drevet af en dødsdrift overhovedet. Det er noget at gøre med, at jeg som håndværker, militær håndværker, gerne vil bevise over for mig selv og mine kammerater for teamet, at det fungerer.
Ja, værktøjskassen er i orden.
Ja, ja, det vil jeg træne til at overvise. Det rent faktisk fungerer, når det gælder. Det svarer til en håndboldspiller, der aldrig kommer på banen for at spille kamp.
Mm.
Det var det samme for mig, ikke? Jeg ville gerne udsendes, ikke? Og det skete bare ikke. Altså, det var simpelthen fuldstændig utopisk at tro, at vi kunne blive udsendt.
Ja.
Så der tog jeg de 3 år, der var minimum, og så sagde jeg, op i mosen med det, nu prøver jeg noget andet.
Så hvad prøvede du så?
Jamen, så stod jeg jo der og ikke anede, hvad jeg ville, fordi nu har jeg været vant til op igennem min teenageår at have et klart, veldefineret mål hængende i horisonten. Det havde jeg lige pludselig ikke længere.
Mm.
Og det var en helt ny situation at befinde sig i. Og det er jo enormt inspirerende at være drevet af et mål. Det ved du også som sportskvinde. Altså, det er jo det at have et klart mål, veldefineret mål, hver eneste morgen, du står op. Det er bare ekstremt motiverende og inspirerende, ikke?
Jo.
Det der med at padle sig igennem tilværelsen. Det virker ikke for mig i hvert fald.
Nej. Men det er også sjovt, at udfordringerne bliver sådan meget snævre. Ligesom du siger, når man kommer ind, når man kigger på en hund, så kommer man ind i hundeverden. Hvis du er fuldstændig drevet af et mål, så er det sådan helt bitte små ting, der er irritationsmomenter, og resten er lige meget. For mig handler det bare om hver morgen, hvilken vej blæser vinden fra, og hvor kraftigt. Alt andet kunne være lige meget. Fuldstændig ligeglad med alt andet. Det handlede om vindretning og styrke.
Var det bare så at søge?
Ja, lige præcis. Okay. Det var sådan, det var.
Ja.
Så jeg kan godt sætte mig ind i det der, at når du har det, og så det ligesom ikke rigtigt bliver til noget, så bliver man sgu træt. Men hvad gjorde du så?
Jamen, så satte jeg mig ned og lavede en bucket liste, simpelthen.
Ja.
Altså, jeg havde det, man hedder, der hedder civiluddannelse. Det vil sige, at man er i forsvaret. Det gjorde man i hvert fald, hvis man gør det længere, man har. Jo længere man har været ansat, des mere optjener man af det, der hedder civiluddannelse. Det vil sige, at man kan tage en civiluddannelse på, jeg tror, næsten fuld løn.
Ja.
Og der havde jeg et par år det, så jeg tog sådan en merkonomuddannelse. Og sideløbende med den, så sagde jeg, hvad fanden vil jeg nu lave?
Mm.
Og så ud af de der mange bullets, jeg havde fundet på min liste, eller opstillet på min liste, så var der sådan 2 tilbage, 2 punkter. Og det ene, det var trommeslager, og det andet, det var fotograf. Så jeg købte et trommesæt og forpestede mine omgivelser. Jeg købte et kamera, læste manualen og begyndte at fotografere. Og så sad jeg hamret i gryderne om aftenen, og om dagen gik jeg rundt og dygtiggjorde mig som fotograf, fik lov til at lave nogle test for nogle modeller osv. osv. Og så fandt jeg ud af, at det var sgu fotografiet, der triggede mig. Og parkerede trommerne for en stund. Og så tog jeg så, byggede min fotobog op, og tog til Sydamerika sammen med en kammerat, for at simpelthen udforske kontinentet og leve af tage billeder. Og han var model på det tidspunkt der.
Hvad hedder han?
Han hedder Morten Skov Andersen.
Det er Morten Skov Andersen.
Og han er roer.
Det er jo min ven. Jamen, jeg har læst idræt sammen med ham.
Har du det?
Ja, vi kender hinanden rigtig godt.
Altså, han var jo, folk troede, vi var et par, fordi vi var altid sammen, ikke?
Ja. Han er så sjov.
Han bor lige hernede. Han er kommet tilbage
efter
25 år.
Han er nemlig lige kommet tilbage. Vi har også aftalt,
yes, yes. Det er jeg glad for at høre.
Ja. Han er fantastisk.
Så Morten og jeg, vi rejste sammen med, og han havde jo, vi havde den samme mentalitet, fordi vi trænede også. Det er, altså han har været danmarksmester, ikke? Og da jeg trænede til jægerkorps, vi trænede jo altid jo.
Ja.
Ofte to gange om dagen, ikke, sammen. Ikke? Så vi forstod hinanden, ikke? Og vi tog til Chile, hvor jeg så var.
Og der blev han hængende.
Der blev han hængende i 25 år, fik kone og tre børn, ikke?
Ja, det er helt
sikkert. Og nu lige vendt hjem nu her for at se, hvordan fanden, om det hænger sammen, ikke? Så det var fantastisk.
Der lavede, var du så også med på, fordi han lavede, altså han fotograferede jo, og det gjorde han jo allerede inden han tog afsted, det kan jeg huske, han lavede noget for Euroman og sådan noget.
Ja, det, ja. Og så, det var nu rollerne blevet om. På det tidspunkt, der skrev Morten teksten, for eksempel Euroman, som du omtaler, ja. Der lavede vi jo en meget skæg artikel om, vi havde 10 sportsfolk med, Kenneth Carlsen, vi havde Rolf Sørensen.
Bredal-brødrene. Jeg var med til de der test.
Er det rigtigt?
Ja.
Var du med
Arne
på,
Nielsen?
Ja, ja, ja.
Og jamen, fordi jeg læste jo idræt på samme tidspunkt, og Alexander Kølpin. Jeg har aldrig nogensinde set som Alexander.
Valgte,
jeg bliver nødt til at sige, Alexander, det er de sjoveste englehop, jeg nogensinde har set i mit liv. Han havde sådan nogle, han lavede nærmest sådan nogle balletspring imellem, når han hoppede op, og så sådan nogle sjove sko på, og så en lille hårtot. Han lånte min hårlæstik, fordi det der hår i ansigtet var for meget. Det er noget af det skæggeste, jeg har været. Var du med derinde?
Jeg tog billederne.
Jamen altså,
jeg tog billederne.
Vi har kendt hinanden længe.
Det
finder jeg pludselig ud af.
Men han er jo også stærk som Bjørn Kølpin, og han vandt konkurrencen,
ja,
faktisk.
Ja, ja.
Altså han havde den der all-round fysik som balletdanser,
ja, har
dybt imponerende.
Ja, men altså, han er for sej.
Ja.
Ja.
Og så jeg tog billeder, eller jeg var fotograf, og Morten han skrev tekst til nogle artikler, som vi så lavede, ikke? Og vi tog afsted der, ikke? Og jeg var så der i et par år, og Morten blev hængende. Jeg tog hjem igen, det var et drama med en kvinde, og tog hjem, og så var jeg så endnu en gang i samme situation. Hvad nu? Jeg fandt ud af, at fotografiet ikke rigtig. Jeg tager lige noget vand her.
Ja, man må gerne drikke vand, mens man er her.
Jeg fandt ud af, at jeg kunne nok godt lide håndværket som fotograf. Mm. Altså at stå og rode nede i mørkkammeret. Det var dengang, der var noget der mørkkammer. Og stå og rode dernede og få billederne frem. Det synes jeg var enormt inspirerende og spændende. Men jeg brød mig ikke om den branche, det var, jeg færdigheds i. Altså det var. Jeg ved ikke, om jeg kan være modefotograf, men jeg fotograferede for blandt andet chilensk el, fotograferede for, ikke, og en masse test også i Sydamerika. Men den branche tiltalte mig ikke, fordi det var meget, synes jeg, meget overflade, at man skulle gå i det rigtige tøj, gå til de rigtige fester, sige de rigtige ting, smøre de rigtige mennesker, og det er jeg ikke god til.
Nej.
Så endnu en gang slog jeg en streg i sandet, tog hjem til Danmark og sagde, hvad fanden skal jeg nu gøre? Og så jeg havde ingen penge, og jeg fandt så ud af, at der ude i Ballerup var opstartet en ny IT-virksomhed. Vi er nu i 1997 nu.
Ja.
Og det var sådan en helt nystartet dansk virksomhed, som kopierede Dell, altså Build to Order, det vil sige, at man kunne konfigurere sin computer, som man ville. Det hedder Mermaid Computer, og altså, det var da meget spændende måske at komme til at sælge computer og vide, hvordan, eller lære, hvordan en civil organisation, den fungerer, oplever den indenfra, lærer, hvordan det er at sælge, lærer noget om dækningsbidrag, og kan masse over telefonen, det lærer jeg rigtig, rigtig meget af. Så jeg tog derud en morgen og bankede på døren hos chefen, kæmpestor håndboldspiller, der hed Henrik Jonsen, næsten 2 meter, kæmpe mand, og stak mig næven og sagde til Henrik, prøv at høre, jeg ved ikke en kæft om IT, men jeg kan arbejde, og kan du ikke bruge mig til et eller andet? Og han kiggede på den der underlige mand, der trådte ind ad døren, som ikke vidste noget som helst om det, han bad om at sælge. Og han sagde så, jamen altså, du virker til at have tilstrækkeligt meget galskab, som vi godt kan bruge dig. Ja. Jeg kan ikke give dig mere end 18.000 om måneden, og så kan du få nogle 1.000 kroner nu her til et nyt jakkesæt, for du kan ikke komme i det der. Og så kan du starte i morgen. Så jeg tog tilbage til min lejlighed på Nørrebro, købte et jakkesæt midt næste morgen, og så begyndte jeg ellers at finde ud af, hvad den computer var. Jeg havde aldrig nogensinde været online. Det er jo nu 1997, og der var man altså begyndt at være online.
Der var man faktisk online.
Ja, ja. Og jeg lærte noget om RAM-klodser, harddisk og grafikkort og lydkort og det hele, ikke?
Jo.
Og så var min opgave at sælge til, til retail-ledet, altså til supermarkedkæderne og sådan ting der, ikke? Blandt andet Bilka på det tidspunkt hed det. Ja, det hedder det jo stadigvæk, Bilka og sådan ting der, ikke? Ja. Og så gik jeg altså bare i gang med min telefonliste og ringe op til kunderne og fik 99 afslag ud af 100, ikke? Og så fik man en positiv
gengivelse. Det er
jo kold canvas, ikke? Ja. Det er benhårdt.
Ja, det er altså.
Men ja, i Gud var jeg lidt meget af det.
Ja, det gør man. Ja. Jeg tænker nogle gange på det med de der står inde på strået, med dreadlocks og et clipboard, og prøver på at spænde ben for dig med de der spørgsmål. Drikker du vand?
Ja.
Hvor man tænker, ej, hvor må det bare være nede, når jeg har et job der?
Ja, dem der ringer om aftenen til en og vil sælge et abonnement, ikke?
Ja, og jeg er på de sådan en anden Robinson-liste, eller hvad det hedder, som at de må ikke ringe til mig. Så er du i IT-branchen.
Ja.
Men det er du jo ikke mere, så fortæl mig lige, at du sagde også noget med, at du kom tilbage igen.
Ja, så var jeg i IT-branchen i 2,5 år. Lærte en hulesmasse, og fandt så ud af en morgen, hvor jeg sad og kørte på arbejde der i mit jakkesæt, at det her, det er sgu ikke noget, der fungerer for mig heller.
Nej.
Der skal ske noget. Der skal være noget sjæl og noget nerve. Ikke? Jeg var jo stadigvæk ung, synes jeg i hvert fald. Ikke? Jeg var jo slutningen af 30'erne. Og kørte ud. Der var en anden virksomhed på det tidspunkt der, og sagde, at det her, det dur ikke. Gik op på mit kontor, printede en opsigelse ud, lagde den på min chefs bord og kørte hjem igen. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg vil lave. Endnu en gang satte mig ned og tænkte, hvad fanden vil jeg nu lave? Og jeg begyndte at lægge nogle brosten, jeg skulle tjene nogle penge, og fik gang i træning igen. Og så fik jeg så lige pludselig dumpet ind i en fyr, som kendte nogen, og det åbnede en... Theo?
Det er Theo, der
har hørt dig.
Gerne lige vil sige, ja, at han er her. Og det er okay.
Og så fik jeg et tilbud. Theo, nu har vi hørt dig. Og jeg fik et tilbud om at blive humanitær minerydder. Det vil sige, at jeg fik en uddannelse i at håndtere landminer og ueksploderet ammunition i den tredje verden. Det vil sige, at i steder, hvor der har været krig, der var det min opgave som humanitær minerydder at tage ud og rydde de miner i jorden og bortsprænge de granater og flybomber, der lå på jorden.
Det hedder med mig, at det er et farligt job.
Ja, det kunne det være i hvert fald. Og der fik jeg det der 3 måneders kursus op på Farum Kaserne, og så rejste jeg ellers ud. Første gang var jeg i Kaukasus, i en lille tidligere sovjetrepublik, der hedder Ingusjetien, hvor jeg var programleder. Det var sådan et ret spændende job, fordi jeg havde en tjetjensk lærerstab. I den lille republik, der var der 300.000 tjetjenske flygtninger. Tjetjenien, den anden tidligere sovjetrepublik, den lå lige ved siden af. Der var der krig mellem russerne og islamistiske separatister. Der var virkelig farligt at være, og det var et område på størrelse med Sjælland, og det var verdens mest inficerede område af miner. Og det vil sige, at folk var flygtet til naborepublikken. Der sad de i store flygtningelejre, og der var det min opgave sammen med mine tjetjenske læger, som var flygtninge altså, dem uddannede jeg, og så sammen underviste vi så flygtninge i minefare. Det vil sige, når de engang vendte hjem til deres landsbyer i Tjetjenien, så vidste de nogenlunde, hvordan de skulle gebærde sig i et område, der var inficeret af miner. Altså der skal man gå, der skal man ikke gå. Der er en indikation på, at der er miner, for der ligger en ko, der er sprængt i luften der. Mm. Så ledes, at de kunne fungere nogenlunde, når de kom hjem igen til deres landsbyer. Og der var jeg så i 8 måneder i den der lille republik der. Jeg var også inde i Tjetjenien nogle gange, og det var mægtigt spændende. Og så kom, så udløb min kontrakt, så fik jeg så en ny funktion i Afghanistan. Og nu er vi så helt op ved 2001, mm-hmm. hvor Taliban-regimet regerede i Afghanistan. Mm-hmm. Og det var også en fuldstændig syde oplevelse at være der. Altså det her, det er jo før 9/11, så vi siger, det var alt var på Talibans præmisser, ikke? Jo. Men jeg var humanitær medarbejder, så jeg skulle rette mig efter deres retningslinjer, og jeg skulle kommunikere med de mennesker der, ikke?
Jo.
Så det var en bizarre oplevelse. Theo, lad være.
Hvad er det, han bliver triggeret?
Jamen, han hører en lyd. Han hører en lyd derude der, ja. Og så skal han selvfølgelig være vagtur.
Nå, vi har lige parkeret Theo nede i bilen, fordi han var simpelthen vores lille vagtur.
Han var vagtsom.
Han var meget vagtsom, ja. Og det, han ville bare passe på os. Han var også inde og nusse og noget, så det er helt fint. Men nu er vi lige lidt Theo-fri. Så kan du vende tilbage til der omkring 2001, så... Ja, så var du var nede i Afghanistan, sagde du?
Jeg var i Afghanistan som humanitær minerydder, det vil sige ikke som soldat, men jeg fik penge fra eller den organisation, jeg arbejdede for, Danish Demining Group. De blev fundet af Danida og Udenrigsministeriet, og fik en pose penge, og så tog jeg til Afghanistan, hvor jeg så var med til at rydde de store russiske minefelter, der lå rundt omkring Afghanistan, blandt andet omkring Kabul, fordi russerne havde besat Afghanistan fra 1979 til 1989. Og vi var så med til at rydde dem, ikke? Jeg uddannede afghanerne, og så var jeg også selv med til at rydde minefelterne. Derudover så kørte jeg også rundt i nogle af de afghanske landsbyer, og rydde miner der, eller rettere ueksploderet ammunition. Altså der lå efter kampene mellem Taliban og regeringsenheder op igennem 90'erne, der lå jo alt muligt skrammel på jorden, og meget af det kunne springe i luften. Og det vil sige, at altså, afghanerne var bange for at sende deres børn i skole, eller bare få kvædet på marken, og det var så mors opgave at få sprængt noget af det i stumperstykker.
Ja.
Og det var Afghanistan på det tidspunkt, og er jo stadigvæk et forarmet land, og har en trist historie, og en flosset historie. Altså, det har jo altid været en slagmark for den ene eller anden part, og er det stadigvæk, og en ekstrem fattigdom, som jeg aldrig nogensinde har set før, aldrig nogensinde vil se igen. Altså, et eksempel, som jeg aldrig glemmer, altså i hovedstaden Kabul, en sommerdag, vi var vel i juni 2001, vi var inde i centrum, og vi skulle ned til den lokale smed for at få lavet noget vægttræningsudstyr. Og så kom jeg ud på gaden igen i den der summende hovedgade, og bilerne kører og knaller der, og folk løber rundt mellem hinanden forvildet for at få tjent nogle penge og solgt deres varer. Og så langs gaden, så er der sådan en grøft på hver sin side, som fungerer som sådan en affaldskanal af en slags. Folk de dumper deres ting dernede i, og så ligger der en sådan en underlig klam masse af alle mulige giftige ting og ting, der stinker, og det var virkelig, virkelig gralt at se på. Og så nede i den der grøft, der sidder der en fyr, og han er vel, altså han var lige nede i sådan et skelet, der bare havde klæde over, så synd var han, ikke? Og han sad så og førte en hånd ned i den der grødet masse dernede i grøften, og så jeg, at han førte den der hånd, eller førte sin hånd op til munden og begyndte at spise den masse der, ikke? Og han sidder simpelthen i ren cellerbolsesdrift, og æder direkte nede for den der underlige, varme, rødne masse der, ikke? For simpelthen bare at overleve, ikke? Og han kigger så op på mig, ikke, med sådan en underlig dødninghoved, indsunkne øjne og fuldstændig dødt blik i øret. Ikke? Altså sådan en helt ekstrem grad af fattigdom, der var på det tidspunkt i Afghanistan, fordi Taliban-regimet kunne jo ikke sørge for deres befolkninger, eller vildfamilie heller ikke. De ville bare kontrollere dem. Så det var det var som dansker altså en helt uhørt fattigdom at opleve. Ikke?
Er det ikke svært at lade være med at hjælpe? Du kan jo ikke hjælpe alle. Altså, jeg tænker lidt, det er ligesom at være naturfotograf, og så se et dyr nærmest falde om af tørst. Altså, jeg vil jo løbe ind med en spand vand. Det ville være svært for mig at lade være.
Ja, jamen det er det da også. Men igen, altså, det var ikke et særtilfælde, det der. Det var noget, man oplevede. Altså, hver gang du var nede i byen, så du folk. Folk uden ben og arme, fordi de har haft polio, siddet og tjekket i vejkanten. Møder, der sidder med deres spædbørn og tjekket i vejkanten, ikke? Busserne kørte lige forbi dem, ikke? Og altså den rene ynk, og virkelig, virkelig fattigt, ikke? Mm. Folk, der løb rundt med trillebøger og solgte det mest absurde ting, altså gamle cykeldæk, gedehoveder, altså et virvar af den frådende vanvid. Og hvordan fandt folk, de kunne overleve der, det ved jeg ikke, men det kunne de altså, ikke?
Jo.
Så der var jeg i Afghanistan indtil 9-11, altså det der, indtil terrorangrebet kom den 11. september 2001, der var jeg i Kabul, og der havde jeg jo fundet min hund, Selma, på gaden. Hende havde jeg fundet i nogle måneder før, hende fandt jeg i juni måned, så på det tidspunkt var hun 4 måneder gammel, ikke, cirka. Så allerede samme aften gav det jo ikke nogen mening at blive i Afghanistan, fordi man begyndte at pege, altså alle fingre pegede mod Afghanistan, ikke? Og Al-Qaida og deres træningslejre, der var nede sydpå i Afghanistan. Så alle NGO'er, altså alle humanitære organisationer der blandt os, blev enige om, det gav ikke nogen mening at blive i Afghanistan. Så klokken 3 om natten, der kørte jeg og min svenske makker og min danske chef, Bo Bischoff, og så Selma selvfølgelig, vi kørte ud igennem Afghanistan mod Pakistan. Det var en fuldstændig fænomenal tur, den tager 11 timer, og det er noget af det smukkeste, man kan opleve. Afghanistan er jo et sindssygt smukt land, jo. De har de der store golde højsletter, de har dale med frådende vandfald, og så har de også frugtbare områder, og så kører man ud igennem Khyberpasset, som adskiller Afghanistan fra Pakistan. Og så kører du så ud i Pakistan, som er noget mere civiliseret, og stadigvæk er noget mere civiliseret end Afghanistan, og så ellers til Islamabad, hovedstaden, hvor vi så var de efterfølgende 4 uger og så verden udfolde sig på CNN. Og jeg så for første gang på tv så tårnene falde sammen i USA. Mm. Og der var det jo så naturligt for mig, fordi jeg allerede sluppet i ærekorpset. Nu fortalte jeg i starten, at jeg synes, det var lidt desillusionerende at komme ind i ærekorpset, fordi der var ikke nogen operativ kultur. Det var der jo lige pludselig. Nu var der gået en del år. Og man begyndte jo så at snakke om, at ærekorpset skulle deltage i Afghanistans krigen, altså som en del af en amerikansk specialstyrke, Task Force. Der skulle Danmark bidrage med i alt 101 jægersoldater og frømand, og så skulle de ellers bekæmpe Taliban og Al-Qaida-enheder på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, det vil sige nede i det sydøstlige Afghanistan. Yeah. Og der så jeg min mulighed til at få genoplevet min drøm, som jeg havde parkeret, men aldrig aflevet. Altså jeg savnede stadigvæk jægerkorps, og jeg har jo aldrig opgivet den der... jeg har i hvert fald min oprindelige forestilling om det at være jægersoldat. Så derfor var det jo helt naturligt for mig at ringe hjem til jægerkorpset og sige, goddag, kan I huske mig? Jeg hedder Ratsak, jeg er jæger nummer 229. Jeg har nu været i Afghanistan i 8 måneder. Kan I bruge mig til et eller andet? Og så blev der jo helt stille i røret, for på det tidspunkt der var der måske maks en gang, tror jeg, måske 4 danskere, der havde været i Afghanistan og arbejde på samme måde, som jeg havde. Så jeg var jo lige pludselig et kæmpe aktiv for jægerkorpset.
Ja, det er klart.
Fordi der er ingen, der endte en kæft om Afghanistan på det tidspunkt. Og nu vidste jeg næsten noget om geografien, jeg vidste noget om Taliban-bevægelsen, jeg vidste noget om landet, og så ikke mindst havde jeg jo fandme en database over minefelterne i Afghanistan, så jeg var jo lige pludselig kæmpe aktiv. Så det sagde, du må meget gerne komme hjem. Og jeg kom hjem, hoppede i uniformen igen og fik nogle våben, og så tog jeg tilbage med jægerkorpset til Afghanistan. Der skulle jeg selvfølgelig aflægge nogle prøver, nede, fysiske prøver. Jeg skulle omskoles til det nye materiel og de nye procedurer og sådan nogle ting der. Men ellers så var jeg så inde i et team igen.
Yeah.
Og var tilbage der, hvor jeg oprindeligt gerne ville være.
Men hvad så? Så tager du til... Altså, for mig... Jeg er jo lidt en bangebuks.
Armon.
Ja, men... Der er altså forskel på...
Du slår mig som en bangebuks.
Der er jo forskel på at presse sig selv. Og så at kunne rent faktisk blive slået ihjel. Det er der altså. Thomas, det bliver du nødt til at sige. Jeg har jo altid haft fuld kontrol over den smerte.
Du kan også drukne ud på Bagsværsø.
Hvad siger du?
Du kan også drukne ud på Bagsværsø.
Jeg synes ikke, jeg vil sammenligne risikoen for at drukne, hvis du vælter en singleskoller med at stå et sted med miner og fjender, der har automatvåben og alt muligt andet. Var du så ikke bange?
Jo, selvfølgelig var jeg da bange. En gang imellem var jeg bange, men jeg løb altid rundt og var bange. Altså, man er jo ikke drevet af frygt, så skal man ikke vælge det arbejde. Men der er momenter og perioder, hvor man er nervøs.
Ja.
Men heldigvis så er man jo enormt godt selskab. Altså, ja. Man er blandt nogle ekstremt veluddannede kollegaer, som har en overlang erfaring, og det er jo voksne mænd. Altså, det er jo ikke kid, man kommer ind til. Gennemsnitsalderen i mit team er jo 34, ikke? Mm. Så det er jo familiefædre, og folk, der i årevis har beskæftiget sig med det, de laver, ikke? Så man er i kompetente hænder.
Ja, og kæmpe kammeratskab, tænker jeg.
Ja, helt klart. Ja.
Og det er jo nok også det. Altså, er det ikke det, der driver mange af det her med at være inde i noget, som, hvor man bliver så tæt, altså, og virkelig skal have hinandens ryg?
Jo. Det er jo ikke det at drage krig, der har drevet mig nogensinde. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig essensen i arbejdet, og det har jeg også gjort mig nogle moralske overvejelser omkring. Men det er jo ikke det, der har drevet mig. Det, der har drevet mig, det er samhørighedsfølelsen. Mm. Altså, det er hvor inspirerende det er at være en del af et lille eksklusivt fællesskab. Yeah. Altså, når du møder en hver eneste morgen på arbejde, så kan du bare mærke, at de kolleger, du er blandt, de vil virkelig gerne være på den arbejdsplads.
Yeah.
Og det er enormt inspirerende.
Yeah.
Og at du ikke møder ind til nogle sure stråler, ikke?
Ja.
Det er også noget, det har holdt foredrag om, ikke? Altså det er attitude omkring, hvordan fanden folk de anfægter deres, eller hvordan de tilgår deres dagligdag og deres arbejdsplads, ikke?
Jo.
Altså frem for at pisse livet væk ved at være en surstråler, ikke? Får du noget ud af det? Altså laver du noget, som du synes er spændende og interessant, ikke? Frem for at være en hønserøv.
Ja.
Så det var for mig den helt store gevinst.
Ja.
Fandt jeg så ud af, fordi i starten, da jeg var ganske, ganske ung, der var det jo bare sådan lidt mere, hvad skal vi sige, lidt mere, om ikke infantil, så i hvert fald sådan lidt mere simpel forestilling, jeg havde det, om det at blive jægersoldat. Men da jeg kom ind som voksen mand igen i jægerkorpset, der i 2001, så fandt jeg ud af, at det er jo den der, det er jo samhørighedsfølelsen, der trækker, det er fællesskabet, der trækker. Ikke? Og det er jo ikke noget at gøre med, at vi alle sammen lever rundt og er perlevenner. Det er jo ikke noget at gøre
nej,
med,
nej.
Altså, det er jo ikke et glansbillede overhovedet, men det er noget at gøre med den der, grundlæggende professionel indstilling, folk har til deres arbejde, og de skeler ikke til de personlige hensyn. Det er også en ting, som vi virkelig godt kan lide. Der er jo ikke noget fnider i den forstand.
Ja.
Altså, du kan være akademiker, du kan være VVS'er, men folk har præcis den samme tilgang til arbejdet.
Ja.
Altså folk kommer ind med vidt forskellige baggrunde i jægerkorpset, ikke? Men så visker man tavlen ren og får en uniform på, og så alle agerer på ens præmisser, ikke?
Jo, fordi de har et fælles mål.
Ja, og folk...
Det er meget sjovt, det siger, man snakker faktisk også om det i sport, at nogle, altså holdsport, der på engelsk siger man, to have a needle in the team. Altså have et lille noget, altså hvor folk faktisk måske egentlig ikke helt fungerer så godt ved siden af. Men fordi der er et sammen, altså et fælles mål, nogle gange fungerer de hold bedre. Det er meget, meget mærkeligt.
Ja.
Altså, der er en hollænder, han har forsket i det her, og også blandt andet på de der store, altså sådan Oxford-Cambridge, sådan otterne. Der ror de oftest hurtigst dem, hvor at de ikke nødvendigvis er de bedste venner, men de møder op på trods og giver den alt for holdet. Fordi altså, hvis ikke det virker, så kan det jo være lige meget, altså når der ikke er, hvor hvis det bliver sådan noget kaffeslapperas, hvor vi bare møder os for at hygge os, så er det ikke sikkert, at vi... Nej, det gør jo heller ikke noget, fordi jeg var jo også til træt i går, det ved jeg godt, det skal jeg slet ikke tænke på. Og det er der ikke, der hvor man det holder det for
meget,
sig.
Det er meget interessant betragtning. Ja. Jeg kan udmærket godt kende det, og jeg er jo helt enig. Altså, jeg ser ikke nødvendigvis, det er en fordel, at man skal sidde i loven af hinanden, rent socialt, tværtimod faktisk.
Nej.
Og jeg er stor tilhænger, at man arbejder, man holder arbejde og privatliv adskilt.
Ja,
fordi så går det op i ting, der ikke er relevante for opgaven.
Der bliver en vej ud. Altså, det er jo altså det, så længe...
Ja, det kan være en undskyldning.
Ja, lige så snart du giver muligheden for en undskyldning.
Ja, meget interessant.
Men jeg skal høre dig, så er du nede i Afghanistan. Hvor længe er du der? Og hvad går det ud på? Hvad laver du?
Der var jeg i knap 5 måneder, tror jeg det var. Og vi var altså den danske taskforce, det danske bidrag, var jo en del af den amerikanske taskforce, som bestod af selvfølgelig amerikanere, kanadier, tyskere, nordmænd og New Zealander, tror jeg også. Og vores opgave var jo at flyve ud fra vores base i Kandahar, ud i provinserne, der grænser op til Pakistan.
Ja.
Det er sådan et bælte, der vel er en 300-400-500 km langt. Og på den pakistanske side, der har man det, der hedder Waziristan. Det er en del af Pakistan, som er lovløst. Det er sådan noget autonomt. Og det vil sige, at det er ikke inden for regeringens kontrol, altså den pakistanske regering i Islamabad, de har ikke rigtig nogen kontrol med det lange bælte, der hedder Waziristan. Og det betyder jo, at når amerikanerne besatte Afghanistan i slutningen af 2001, så skubbede de jo alt, hvad der hedder talibaner og al-Qaida-enheder, ned over grænsen til Pakistan, ned i Waziristan. Og der kunne de jo ligge relativt frit i fred og forberede sig i ro og mag, og så søge tilbage over grænsen og udføre operationer mod den vestlige koalition der blandt os. Og der var det vores opgave at finde ud af, hvornår de kom ind over grænsen, og i det øjeblik, de kom ind over grænsen, så sætte en prop i hullet, og så ellers få dem nedkæmpet. Og det kunne man gøre på mange områder. En af måderne, der er jægerkorpset rigtig dygtig, det er at ligge stationært på et gunstigt punkt, og så kigge mod et af de der flaskehalspunkter. Det kunne være en landsby, der ligger på grænsen. Det kunne være en kæmpe kløft, hvor fjenden kom igennem, men det kunne være noget andet infrastruktur, der kunne, hvor man kunne overskue det, og kunne se, hvornår fjenden kom fra Pakistan, Waziristan. Og det var en typisk opgave, vi havde. Som jeg er soldater, ikke? Og så flyver man ud i helikopter en times tid eller halvanden, og så kravler man op på den der position, og så skulle man ligge der i typisk mellem 10 og 14 dage og kigge ned på det punkt der.
Så. Har det nogensinde kommet til krydsild eller et eller andet der?
Nej, men vi er blevet opdaget. Jeg blev opdaget med det team, jeg lå i.
Nej.
En af gangen. Jo, og det er jo sådan noget skræmmende, fordi vi ligger halvanden time flyvning hjemmefra, ikke? Og det er jo et område, der myldrer med firma, ikke? Med fjender.
Hvad skete der så?
Vi blev opdaget om morgenen og af to mænd, der er klædt i sort og lange sorte skæg og kalasnikovs, de står lige pludselig over os, og vi troede, vi lå fuldstændig fantastisk, og der er ikke nogen, der vil opdage os. Men det gjorde de altså, fordi de der mennesker har det der trænge blodet. Og de var der måske et sekund eller to, de så også, vi så dem, pist væk var de. Og det var et problem, fordi det var morgenen, det vil sige, der var 9 timer til det blev mørkt, og de havde så 9 timer til at mobilisere tilstrækkeligt mange enheder og mænd, for derefter så søger op mod os og nedkæmper os. Altså, vi lå som 5 trofæer deroppe, ikke? Og derfor var vi selvfølgelig lidt nervøse for, hvordan det ville gå, ikke? Det er jo en lidt længere historie, men altså, sagens essensen er, at vi så lå der, og vi kunne godt have trykket på den store røde knap og sagt, hjælp, nu kommer de. Og så kunne man tilkalde en amerikansk forstærkningsstyrke, jeg tror på en 30-40 mand, at de ville så komme i en helikopter. Problemet var, at de havde halvanden times, to timers flyvetid, før de kunne være hos os, og der kunne det hele være overstået. Så vi lå der i sådan et underligt limbo i løbet af dagen. Der var meget ængstelige, så hvad fanden de, hvad havde de nu tænkt sig? Og vi lå og kiggede ned mod den lille landsby, vi så, de havde løbet hen til. Og der stod de jo nede og fægtede med arme og ben og talte i radioer, og vi kunne ikke forstå, hvorfor der ikke skete noget, og tiden den gik. Og vi lå op på klippen der, og vi var, altså vi, der var ikke rigtig nogen, der sagde noget. Vi vidste alle sammen, vi var nervøse, fordi hvis var der kommet et kæmpe angreb, og så havde vi ikke rigtig kunne stille noget op. Så havde vi haft ammunition til at holde dem stange i nogle minutter, og så havde det været overstået. Der var desværre en del eksempler på, at der netop var sket for andre teams, der ligger på tilsvarende måder. Men altså, igen, man var et godt selskab, og man vidste, at der var ikke nogen, der gik i panik, og folk de kommunikerede stille og roligt, og forsøgte at troubleshoot, og vi kaldte over radioen og fik og fik forklaret basen, som det var, og de sagde, at vi kan ikke hente jer ud nu, men vi kan hente jer ud i aften, når det bliver mørkt i helikopter, så kan vi flyve hjem. Og der galt det jo så for os om at forsøge at nå hen til aften, uden at de begyndte at angribe ned fra dalen. Og heldigvis så, jeg tror det var klokken 4:15, der lå jeg så kigget mod den der lille landsby, hvor vi så, de var levet hen, de to mænd. Og der var der så sådan en forstærkningsstyrke på en 30-40 mand, der kan nærmest komme løbende ned til landsbyen, alle sammen tungt bevæbnet. Vores gæt var så, at de heldigvis havde så lang tid om at samle den enhed, den forstærkningsstyrke der. Så vi så i samme moment kunne nå at få rygsækken på, og så kravle ned på modsat side af klippen, samtidig med den der forstærkningsstyrke kravlede op mod os.
Ja.
Og så kunne vi så søge ned til vores landezone nede i den mørke dal, vi lå over, og så ellers, mens de faktisk var ved at komme efter os, så kunne vi så nå at få helikopteren ned, ind i helikopteren, og så flyve hjem. Ikke? Men altså havde det været en halv time mere eller mindre, så kunne det være noget frygteligt magtværk. Og var vi kommet i ildkamp på landezonen, så havde helikopteren ikke kunne lande, jo, for den lander ikke på en varm landezone, og så havde den fløjet hjem igen, og så havde vi været på mosen. Ikke? Så det var sådan noget, der ikke bør ske, men som desværre skete alligevel. Ikke?
Close call, som man siger.
Ja.
Ja, shit.
Ja. Og så der var jeg i Afghanistan i de fire måneder der, og var så tilbage i Jægerkorpset, hvor jeg så var i de næste 8 år, ikke? Altså fra 01 til cirka 09 var jeg der.
Ja. Og så sker der noget andet i 09, fordi nu begynder der at krasse lidt i pennen.
Ja.
Og det er skrivepennen, vi taler om.
Yes.
Ja. Yes. Ja. Fordi du skriver en bog, du udgiver en selvbiografi.
Ja, i 2008, der var jeg jo, der har været 41. Og jeg var sgu træt af at pendle mellem København og Aalborg. Jeg ville ikke bosætte mig i Aalborg, det er der mange forklaringer på. Og mit civile liv var så godt som ikke eksisterende. Jeg var 41 år gammel, og jeg pendlede mellem Aalborg og København med min hund Selma på bagsædet, der boede i et eller andet kammer op på flystationen. Og det er cool, når man er 25, der er det lige meget, men det er ikke så fedt, når man er 41. Og jeg var også træt mentalt. Jeg var simpelthen ikke træt fysisk, men jeg var træt af altid at være væk. Vi rejste 8 måneder om året, ikke? Og fandt ud af, hey, nu skal der ske noget nyt. Så jeg sagde farvel og tak til Jægerkorpset, og så fik jeg et glimrende arbejde inde på kastellet for hjemmeværnet, hvor jeg skulle sidde og lave sagsbehandling for det område, som jeg ved noget om, patruljetjeneste hedder det. Og jeg sad så igen der som 41-årig og sagde, hey, prøv at høre, du er ikke helt, altså jeg er jo ikke helt... Rollatoren er jo ikke hentet ud af skabet nu, så der er masser af tid, altså der er jo masser af muligheder lige stadigvæk. Ikke? Og jeg satte mig ned igen og lavede en bucketlist over, hvad fanden kan det ellers være muligheder udover at være soldat?
Ja.
Og så et af punkterne, der var at skrive en bog. Der var en kollega, der havde sagt til mig, jamen det var måske en meget god idé, også for at få bearbejdet nogle af de ting, som du har oplevet. Ikke? Det er måske en meget god øvelse, og der er jo heller ikke rigtig nogen jægersoldater, der har skrevet bøger, som rent faktisk har været i krig. Og så sagde han, jamen det kunne du overveje, og det gjorde jeg så. Og så pitchede jeg ideen for et par forlag, og der var så et forlag, der sagde, jamen det vil vi gerne gøre. Og så satte jeg mig ned og skrev en bog med hjælp fra en journalist. Så var det jo meningen, at den bog skulle udkomme i september 2009. Og så skete der jo en hel masse med den bogudgivelse. Det gik jo ikke som forventet, fordi at forsvaret mente, at den bog, jeg havde skrevet, var, var ulovlig, at jeg havde brudt min tavshedspligt.
Det kan jeg da godt huske.
Ja, jamen, det var en kæmpe, det var en kæmpe sag. Ja. Som selvfølgelig var noget pjat, fordi for det første var jeg ikke ude på at genere forsvaret eller jægerkorpset. Altså, det er jo de bedste elever, jeg har haft i mit liv. Jeg havde selvfølgelig ikke skrevet noget, der havde brudt min tavshedspligt.
Ja, der kompromitterer noget.
Nej, de har jo selv lært, hvad min tavshedspligt gik ud på, og jeg havde ikke brudt den tavshedspligt. Og jeg har også fået et par militærjurister til at læse den igennem, før jeg udgav den. Jeg har fået mine kammerater i IA-korpset til at læse de fleste passager igennem, som kunne være sensitive. Men forsvaret var en anden holdning, og de satte jo alle skib i søen for at få bremset den bogudgivelse. Jeg blev suspenderet fra arbejde. Jeg blev tiltalt, eller jeg blev sigtet af forsvarets auditører, altså forsvarets jurister, med en strafferamme på op til 12 år i spjældet.
Are you kidding me?
Nej, 12 år i spjældet, ja. Og altså, det var en kæmpe, kæmpe sag. Altså, der stod journalister, der fotograferede ned på gaden og mod min altan og bankede på min dør hver aften, og de fulgte mig ordentligt i København og kørte rundt. Det var jo breaking news, og jeg var jo fandme i fjernsynet og på radio og TV og aviser i en periode. De første par måneder i hvert fald næsten dagligt, og det var jo et cirkus. Og heldigvis så valgte jeg at holde min kæft, og det var en klog beslutning. Jeg valgte simpelthen ikke at sige noget overhovedet, indtil sagen var afklaret. Og så skete der forskellige ting og sager. Den første ting, som egentlig var skelsættende, det var, at Dagbladet Politikken valgte jo at trykke min bog i et særtillæg til avisen, og så udgive min bog i et særtillæg.
Ja.
Fordi de havde downloadet den på Wikileaks, der lå manuskriptet inde, og den blev selvfølgelig flået ned fra alle hylder, og det der særtillæg på 300-400.000 eksemplarer blev kraftigt med flået ned for alle tankstationer, supermarkeder og kiosker samme dag.
Ja.
Og forsvaret forsøgte så at nedlægge fogedforbud mod bogen, at den skulle udkomme. Og fogedretsdommeren kom til den konklusion, at det gav ikke nogen mening at nedlægge fogedforbud, fordi den nu var så den var tilgængelig i det offentlige rum. Så derfor kan det ikke mening at nedlægge fogedforbud. Så bogen den udkom som planlagt i oktober 2009, og der havde forlaget jo sagt til mig, prøv at høre, det er fint, vi har lavet en bog her, og du skal vide, vi regner med at sælge en 3-4.000 bøger. Kommer vi op på at sælge 5.000, så er det fint, så begynder vi at tjene nogle penge, men du skal ikke regne med, at det bliver en kæmpe sælgert.
I solgte en halv eller kvart
million, ikke? Ja, så altså, 3 uger efter den var udkommet, der er den jo solgt 30-40.000, ikke? Og nu er den solgt 300.000, ikke? Og udgivet i Danmark, Sverige, Finland, og Norge, Tyskland, USA.
Bulgarien også.
Ja, godt, du ved det. Sejt, du ved det. Ja. Og så kom der så den anden skelsættende begivenhed. Det var jo, at forsvaret lige pludselig påstod, at der var en arabisk oversættelse af bogen. Altså, og dermed, at vores fjender, danske soldaters fjender, afghaner og hvem der ellers måtte være, irakere, vi var også involveret i Irakien på det tidspunkt, der nu kunne bruge bogen som en slags manual til at vide, hvordan danske soldater, hvordan deres modus det var, og hvordan de tænkte, og hvordan de handlede, og hvordan de agerede i krig. Ja, det var så bare lige det ved det, at det var det var en oversættelse, som forsvarets kommunikationsafdeling selv havde stået for. De havde simpelthen høvlet manuskriptet igennem Google Translate, og så havde den daværende forsvarsminister den så nu afgående øret FE-chef Lars Findsen, de stod og blafrede med den der arabiske oversættelse, som der var en snedig journalist på BT, der via nogle metadata fandt ud af, hey, den kommer fra forsvarets kommunikationsafdeling selv. Det blev en kæmpe, kæmpe skandale, og forsvarschefen, en admiral, hedder Tim Slot, han måtte jo gå af, og de to medarbejdere i forsvarets kommunikationsafdeling og IT-afdeling, de blev henholdsvis, jeg tror, den ene kom i spillet, eller han fik i hvert fald fik han en ubetinget eller betinget straf, fængselsstraf, det ved jeg ikke, var der den anden blev fyret for den der svipser. Så det var en dum sag for forsvaret. Det var en fuldstændig unødvendig sag for forsvaret. Hvorfor de ikke bare greb chancen og sagde, at vi har nu en glad soldat, der har en glad historie om en glad arbejdsplads.
Yeah.
Og for helvede, brug det nu offensivt. Brug det til noget PR, ikke?
Jo.
Frem for at være så skide rigid.
Men du fik noget PR på
det. Ja, ja, ja. Jeg sidder jo her i dag og snakker med mig. Du havde for min ikke anet, hvem jeg var, hvis jeg ikke havde skrevet den bog.
Nej, måske havde jeg nok alligevel.
Men, måske. Ja. Men der er kun kommet godt ud af det for mig, den bog. Altså, jeg er ked af forsvaret, havde den møgtur. Men for mig rent personligt har det været fremragende. Nu i skrivet en stund, eller talen en stund, har jeg jo skrevet 7 bøger. Ikke?
Jamen, det er nemlig det. Fordi så efter det, så tænker du, det der med at skrive bøger, det er lige mig. Hvem er Michael Plesner?
Michael Plesner, han er hovedpersonen i min bogserie, og det er en bogserie, der nu fylder 5 bind. Jeg har lige skrevet det sidste, og det udkommer her i januar.
Altså, sådan som jeg har det, så udgiver du i 11 Shadow Army, så udgiver du Sort Daggry i 13, så Dødmandsbugten i 15, Djævelens Døtre i 18, og så kommer Kollaps.
Kommer Kollaps her i januar, ja.
Lige om lidt, ja.
Ja. Og det er jo et univers, som tager udgangspunkt i, selvfølgelig min hovedperson, Michael Plesner, som er i de tidligere bøger, eller de seneste bøger, en tidligere jægersoldat, og i det første var han operativ jægersoldat. Ja. Det er en kronologisk bogserie, så han bliver også ældre, jo senere binden er. Og jeg har forsøgt at forme Michael Plesner ud fra sådan et, hvad kan vi sige, kondensat. Hvordan er en arketypen af en jægersoldat, og jeg har forsøgt at forme Michael Plesner på den måde. Han er jo sådan en, han repræsenterer sådan mange klassiske maskuline dyder. Han er en hædersmand. Han står op for nogle mennesker, hvis de bliver behandlet skidt. Han har en kraftig retfærdighedssans, og han er selvfølgelig ikke et skvat. Han har sine dæmoner, han kæmper med, fordi han har været i krig, og han har oplevet nogle grimme ting. Men han er jo en mand, så han er ikke nogen tøsdreng. Og jeg går måske nok lidt imod den trend, der er i måske den litterære verden ofte, hvor vi har nogle typer, som stikker i en anden retning end min hovedperson, Michael Plesner, der, ikke? Altså, han har jo igen de der klassiske maskuline dyder, ikke? Og er en hård banal. Jeg nyder meget at skrive de der 5 bøger der, og nu må vi så se, hvad planen bliver. Om jeg skriver videre, det tror jeg ikke kan gøre. Jeg tror, jeg lukker den serie ned her, og så må vi se, hvad jeg ellers har i støbeskeen.
Men det er jo det for dig. Hver gang der kommer en bucket list, der sker der jo noget nyt.
Ja, ja, det kan godt være, at man åbner en dør, og så sker der ikke noget. Men altså, så har man i hvert fald åbnet en dør, og så konstaterer der ikke sket noget. Så er videre til næste dør. Så kan det være, at der rent tilfældigvis sker noget, når du åbner den dør og sætter efter den mulighed.
Ja.
Så er der en lille, så møder du måske et menneske, der kan give dig en anden mulighed. Altså, jeg mener, pointen er at handle. Det munder jo ofte ud i et eller andet. Ja. Frem for at være apatisk og sætte sig ned og vente på, at tingene sker. For det gør de ofte ikke.
Ja.
Så det der med at prøve noget, så går man på røven nogle gange. Man får nogle nederlag, man oplever nogle fiaskoer, og man får nogle overfingrene. Ikke? Men det er jo ikke spildt.
Nej.
Det er jo bestemt ikke spildt. Altså, det er jo dyrebar erfaring i virkeligheden. Altså, nederlag er jo virkelig en dyrebar erfaring, som kan bruges, hvis man forstår at bruge det. Altså, der var også en tidligere kollega i Jakobsen, der sagde til mig på et tidspunkt, altså, hellere fortryde noget, du har gjort, noget du ikke har gjort.
Ja. Ja.
Det er også helt enkelt, men det giver også total mening.
Ja.
Og de gange, som jeg ikke også prøvede noget, hvor jeg ikke lykkedes, altså et helt banalt eksempel, altså min bøger, ikke? Altså, hvor mange gange har jeg ikke skrevet noget magtværk, altså, men der er altid kommet noget ud af det alligevel, ikke?
Ja.
Altså, så er jeg blevet klogere ved at skrive magtværk.
Ja, lige præcis. Jeg har så nogle standardspørgsmål, som jeg lige vil hive ind, fordi at jeg skal spørge nogle andre ting også. Det her med egoindkøb. Jeg elsker at spørge folk, hvad er dit seneste egoindkøb? Nu har du bare købt til dig, fordi det der, den skal jeg bare have. Den vil jeg bare. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad andre folk tænker. Det der, det vil jeg bare eje. Jeg er ligeglad, hvad det koster.
Ja, altså jeg nævnte jo i starten af interviewet, at jeg spillede på trommer.
Ja.
Jeg ville være fotograf og trommeslager. Og jeg har altid savnet det, at spille på trommer. Og så i 2018, der købte jeg sig et trommesæt igen.
Ja.
Og der er jeg så stående. Jeg har et kontor her nord for byen, hvor jeg har nogle venlige kolleger, som har kontoret ved siden af mig, og de har et rum nede i kælderen, og der har jeg fået lov til at stille mine trommer. Så hver gang, når alle går hjem fra kontoret, så sidder jeg og hamrer i kedlerne nede i kælderen der.
Ja.
Det er jo fuldstændig, de der 25.000 kroner, jeg brugte på det, det er jo et rent ego-køb, men i guder, det er jo hver eneste krone værd.
Ja. Man bliver bare glad, ikke?
Ja, så har jeg igen, når jeg har en dårlig scene, og jeg har en scene, der ikke fungerer i min bog, eller jeg har et andet problem, noget, der irriterer mig, så kan jeg gå ned og spille til musik, og så sidder jeg der og kommer fuldstændig væk, rent mentalt, fra det, der nu nærer mig, ikke?
Jo.
Og kommer op igen og har visket tavlen nullen ren.
Ja.
Så det er mine trommer, jeg har købt.
Det er dine trommer, ja, du har købt. Okay. Yes. Og nu har jeg plejer også at spørge, hvad det mest mærkelige arbejde, du har haft. Jeg synes, altså, hele din karriere er bare helt anderledes end alle mulige andres. Men der er jo nogle af dem der, som har haft et job, da de var unge, som de bare tænker, det var satme mærkeligt.
Ja.
Har du sådan noget?
Et mærkeligt arbejde. Altså, jeg har haft nogle... Ja, altså, alle har sgu nok prøvet at vaske op eller dele reklame ud, ikke? Men det er jo ikke mærkelige jobs.
Har du været sådan en, der løb rundt med ugeaviser og sådan noget?
Ja, ja, ja.
Var du så også en af dem, der dumpede dem bag hækken? Det vil ikke gøre det.
Jeg tror, jeg engang har dumpet en røvfuld reklamer i en bunker.
I en bunker, simpelthen?
Ja, ja.
Så var der også noget at læse. Altså, der gør du faktisk folk en tjeneste, hvis de skal dernede. Så er der jo lidt...
Ja, det er rigtigt.
Så er der både til toiletpapir og aftenunderholdning.
Det er mærkeligt arbejde. Ja. Det tror jeg ikke, jeg har haft.
Et eller andet sted synes jeg også, du har leveret på det punkt. Fordi hvor mange kan sige, at jeg har ryddet miner. Det er jo ikke her fra Danmark.
Jeg havde engang en fotosession med en model, som jeg fik at vide var ret høj. Det var det i Sydamerika, jeg hørte. Og så da jeg står på det aftalte tidspunkt, aftalte sted, så kommer bussen der, og vedkommende træder ud af bussen. Så var det en 1,90 meter høj drag.
Ej.
Ja, jeg skulle fotografering. Det kom lidt bag på mig, så det kan sige at være mærkeligt, men det er jo ikke, fordi jeg har noget mod vedkommende overhovedet. Vedkommende var enormt flink og rar, ikke? Men
du havde
der
bare...
følte mig lidt... Ja. Jeg følte mig meget langt væk fra jægerkorpset på det tidspunkt der.
Men alting handler om at være forberedt. Man kan jo godt blive meget overrasket.
Ja, ja. Helt sikkert.
Ja, og inden jeg kommer til det sidste, som handler om glæde, så er det... Vi sidder jo her i dyreklinikken, og... Jeg ved jo også, at du har jo netop igen, du har haft en hund før, som var en gadehund, og hvad med Theo?
Jamen, Theo er jo en lille herre, der kom ind fra siden, fordi min mor mistede sin hund for 1,5 år siden, og hun sørgede 3 måneder, og så ringede hun til Lise, vores dyrlæge her i huset, og sagde, Lise, jeg er klar igen til at tage en lille hund. Kender du nogen, der har en lille hund? Der gik en uge, så ringede Lise tilbage og sagde, ja, vi har faktisk en lille fyr, der sidder på en hundekennel her på Nordsjælland, skal vi tage op og kigge på ham? Det gjorde min mor og Lise så. Og de sidder der på terrassen, og Theo bliver lukket ud af sit bur nede i den anden ende af haven, og den der lille mand piler op til mor, springer op i skødet på hende, og tager hjem sammen.
Yeah.
Og vi har haft Theo nu i lidt over et år, og vi er kisteglade for ham. Han mistede sin familie. Yeah. Han er 9 år gammel nu, og har mistet sin familie. Jeg tror, der er noget kræft og demens.
No, okay.
Men han kan ikke være alene. Så.
Nej. Men han er sød. Han er rigtig,
han er en dejlig hund, ja. Vi er meget glade for.
Men jeg ved jo også, at dig, Lise, hjælper jo også mange steder i udlandet, hvor er de her sådan, forskellige... man kan sige, organisationer har super, super svært ved at samle midler sammen og redder gadehunde og alt muligt andet.
Ja.
Det er du jo også med til.
Ja, det er jeg med til. Det er jeg. Nu skal jeg ikke tage jern for dig, fordi Lisa er mest aktiv her for tiden, og hun er jo en ildsjæl. Igen, det der med at arbejde med folk, der er dedikeret, med mennesker, der er dedikeret, det er jo en fornøjelse.
Ja.
Og hvis der er nogen, der er en ildsjæl også, så er det jo Lise Rosing.
Ja.
Hun er virkelig, virkelig en ildsjæl.
Det er hun i hvert fald.
Det er en fornøjelse.
Ja.
Men vi har nogle projekter engang imellem, og vi har samlet nogle penge ind, ikke? Og, ja. og vi har en dialog om det, og vi også laver sig også noget sammen med Kira Eggers, og de er på vej med nogle ting også nu her, politiske, nogle politiske projekter, hvor de forsøger at påvirke nogle politikere til at tage bedre hånd om dyresagen i forbindelse med lovgivningen.
Det sidste, Thomas, som er virkelig, virkelig vigtigt, hvis nu, jeg tænker lidt, at det er jo ikke alle dage, at du springer ud af sengen jublende lykkelig og tænker, shit, det bliver bare en god dag, fyldt med muligheder, nej, hvor jeg glæder mig. Hvis nu du har en af de der sådan lidt nederen dage, er der så ting, du gør for at gøre dig selv glad? Nu ved jeg, at du spiller trommer, det kan give dig noget. Er der andre ting, du kan gøre?
Jeg fik stillet præcis samme spørgsmål til et foredrag forleden her, og der kommer jeg med sådan lidt højpandet svar, som lyder sådan lidt... coachagtigt, men jeg forsøger at perspektivere. Det vil sige, at jeg, uanset hvilken situation jeg befinder mig i, uanset hvor skidt jeg end måtte have det, så har jeg jo på godt og ondt oplevet nogle ting uden den store verden, hvor folk har det 1000 gange værre, end jeg selv har det. Altså igen ham, der sad ude skrald i vejkanten i Kabul i 40 graders varme. Han er for længst død. Ikke? Så hver gang jeg har et problem, eller jeg har en udfordring, eller jeg tager mig selv i at brokke mig, så stopper jeg lige op og siger, hør en gang, kammerat her. Tænk dig lige om, før du begynder at brokke dig. Du lever i... Altså, vi danskere udgør mindre end 1 promille af verdens befolkning. Og vi er historisk set blandt... Eller vi er de historisk set mest privilegerede mennesker på den klode, og der nogensinde har levet på den klode her. Så jeg synes lige, du skal tænke dig om, kammerat, før du begynder at brokke dig.
Ja.
Og har du en eller anden piv over i dag?
Ja.
Det kan godt være, du har en dårlig dag. Det kan godt være, du har en tung dag. Og det kan godt være, det går drøjt med bogen, og der er ikke mange penge på kontoen, men prøv at gang høre. Du har ikke noget at tude over.
Nej.
Så. Men, klap dig selv på skulderen, og så se at komme videre, ikke?
Ja.
Og drop de der våde øjne.
Sådan der.
Ja.
Så nemt kan det gøres.
Ja.
Det har været en udsøgt fornøjelse at tale med dig.
Tak fordi jeg måtte komme.
Tillykke med udgivelsen. Hvornår kommer Kollaps?
Desværre først i januar.
Ja. Men så har man noget, man kan skrive. Ja. Det her, jeg ønsker mig penge til at kunne købe den her bog.
Du skal få den.
I julegave. Ej, du er så sød. Tusind tak for dit besøg, Thomas.
Tusind tak fordi jeg måtte komme.